Niyatong Marso 11, 2011, nagbaraw ko sa istasyonan sa tren sa Tokyo, Shinagawa, aron magbisita sa Japan Kobe Mission. Sa mga alas 2:46 sa hapon, usa ka magnitude 9 nga linog ang miigo. Dili ko makabarog sa grabing pag-uyog ug migunit ko ug maayo diha sa ali sa hagdanan. Ang mga suga nangahog. Ang tanan ng mga tao na naa sa Tokyo na tarantar, maay gani, wala ko maangol. O paglabay sa 4 oras, nahuwasan ko paghibalo nga ang akong pamilya luwas. Sa television, padayon ang pagpakita sa makalisang makapakurat ng mga video sa panghitabo. O sa kadakong tsunami, migo nga to sa Sendai Mission Area, mibanla sa tanang sakyanan, kabalayan, pabrika o kaumahan. Nakalitan ko sa subo nga hulagway. Huwag ako mihila. Magampok mayo nga proteksyonan ng tabangan sa itong lamahang langiton ang mga katawhan nga nagpuyo sa rehiyon sa gimahal na ako. Sawa madugay, nakumpirma nga luwas ang tanang mga misyonaryo ug mga membro sa simbahan. Hinoon daghang mga membro na apektuhan, nawad-an o mga sakop sa pamilya, panimalay o kaptangan, kapin sa 20,000 ka mga tao ang nangamatay, komunidad na gunob, daghang mga tao na pugos sa pagbiya sa ilang panimalay tungod sa aksidente sa nuclear power plant. Ang mga kalamidad nga sama niini nagdala og dakong kadaot sa daghang bahin sa kalibutan karon mao'y hinungdan nga daghang kamatayon. Gipasidanan gitang ang katalagman gubat ug mga kalisdanan sa kalibutan mahitabo. Kung ang mga pagsulay nga sama niini kalit nga moabot nato, kita makapangutan na nganong nanghitabo man kini kanako? Nganong kinahanglan man ko nga mag-antos? Sa dugayng panahon, human nga ako nakabig sa Ebanghelyo, wa ko'y klaro nga tubag sa pangutana. Nga ano, gihatagan man ko og mga pagsulay. Nasabtan ako ang bahin sa plano sa kaluwasan nga pasulayan. Hinoon sa pagkatinood, kung kabahin nini pangutana, wa ko'y kusganong kumbiksyon nga igo'y katubag nini. Apan, dihay higayon sa akong kinabuhi nga nakasinati, sab ko, og dakong pagsulay. Sa dihang 30 anyos ko, mibisita ko sa misyon sa Nagoya isip kabahin sa akong buhat. Human sa meeting, ang mission president, mabinatiyong mihanay og aron ihatod ko sa airport. Hinoon sa among pag-abot sa interseksyon, sa ubos sa kataas nga buntod, usa ka dakong truck nga nagdulhog sa among luyo, midumbol sa among sakyanan, og mihandos nini kapin sa 20 metros sa unahan. Ang makahadlok sa nga bahin mao nga kini walay driver. Ang likod sa among sakyanan na pigsat sa katunga nga orihinal nga kidakon, may gani ang mga elder og ako nakalingkawas. Hinoon, pagkasunod adlaw, nagsugod pagpanakit ang akong liog og abaga og nakaangkon og grabe nga sakit sa ulo. Gikanian ang adlaw, di ko makatug. Nag-antos ko sa pagpakabuhi matag-adlaw uban sa physical og mental nga kasakit. Nag-ampo ko sa Dios nga unta ayuhon ang akong kasakit. Apan kini nga sintoman nagpabilin sulod sa napo katuig. Nininga gayon na ang mga pagbati sa pagduaduha mianam-anam usab pagsulod sa akong nauna. Nganong kinahanglan man ko mag-antos nining grabing sakit. Hinoon, bisan tuod ang matag pag-ayo sa akong tinguha, wala ihatag na ningkamot ko nga magmatinudanon sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Nagpadayon ko sa pag-ampo nga masulbad na ko ang akong pangutana bahin sa akong mga pagsulay. Di ay higayon nga nalimbaso ko og bagong personal nga isyo. Ug naglibo ko tungod kay dili ko kahibulo unsaon pagsugakod nining pagsulay. Nagampo ko alang sa tubag, apan wala ko dahin makadawat og tubag. Busa, miadto ko nakigistorya sa usa ka kasaligan nga leader sa simbahan. Samtang nakigistorya, miuban sa gugma diha sa iyang tingog sa miingon, "Brother Aoyagi, dili ba imong katuyuan din sa yuta mauman ang pagsinati nining pagsulay? Dili ba igo ang pagdawat sa tanang pagsulay nining kinabuhiya? Kung kinsa o unsa kini dayon isalig ang tanan ngadto sa Ginoo? Sa imong hunahuna, dili ba masulbad kini nga problema kung mabanhaw na ta?" Pagkadungog nako nining mga pulong, akong gibati ang espiritu sa Ginoo nga kusog kayo. Kadaghan ako makadungog nini nga doktrina, apan karon lang ko klaro kayo nga nakasabot nini sukad. Akong nasabtan mao kini ang tubag nga akong gitinguha gikan sa Ginoo sa akong mga pag-ampo. Klaro na akong natugkad ang plano sa Ginoo sa langit ng Amahan sa kaluwasan o nakaangkon o bagong panabot nining importanteng baruganan. Diha sa Abraham, ang Ginoong Dios mipahayag, "O kita musulay kanila dinhi aron pagsuta kung sila mubuhat ba sa tanang butang bisan unsang isugo sa Ginoo nga ilang Dios ngadto kanila." Ang baruganan mo ang Diyos na kinsa naglalang sa mga langit o yuta, nasayod sa kinatibukang katuyuan nini. Siya dunay kamanduan ibabaw sa tanang butang diha sa langit o yuta, o aron sa paghinabo sa plano sa kaluwasan. Siya naghatag nato o daghang kasinatian, matawag nga mga pagsulay, samtang kita ania dinhi sa yuta. O ang Ginoo mingon, sa musunod nga doon ni Joseph Smith, "Ikaw nasayod akong anak nga kining tanan nga mga butang makahatag nimo kasinatian og alang sa imong kayuhan. Busa, padayon sa imong pamaagi kay ang Dios muban kanimo hangtod sa kahangturan." Ang mga pagsulay dinhi sa yuta lakip ang kasakit o kamatayon usa ka bahin sa plano sa kaluwasan. O kini mga kasinatian nga dili kapugnan, kikinhanglan nato nga mupadayon sa imong pamaagi o mudawat sa atong mga pagsulay uban sa hugot nga pagtuo. Hinoon ang katuyuan sa atong kinabuhi, dili lang ang paglahutay sa pagsulay. Ang langit ng Amahan, mipadala siyang hinigug mga anak nga si Hesus Kristo, isip atong manluluwas o manunubos, aron makabuntog sa mga pagsulay, atong giatubang dinhi sa yuta. Sa laing pagkasulti, siya naghimo sa atong huyang nga mga butang nga mahimong malig-on. Siya mitubo sa atong mga sala o sa atong kasaypanan. Og siya naghimong posible alang nato nga makaangkon sa pagka-immortal o kinabuhing dayon. Si Presidente Henry B. Eyring mipahayag, "Apan ang pagsulay nga giandam sa usa ka mahigugmaong Dios alang nato, dili aron masuta kon makalahutay ba kita sa kalisdanan. Kini aron masuta kon kita makalahutay ba nini pag-ayo. Kita makapasar sa pagsulay pinaagi sa pagpakita nga nahinundom kita kaniya sa mga sugo ngayang ihatag. Ang padayon sa imong paagi o sa kamahinungdanong pagpili panahon sa pagsulay, ibaling ang kasing-kasing ato sa Dios, ilabi na kon mag-atubang sa mga pagsulay. Pag mapainubsanon, sumusunod sa sugo sa Dios, pagpakita og hugot ka pagtuo nga ipahiangay og tinguha nga ato sa kabubuton sa Dios. Ato nakarong ikonsiderar ang katong pagkadumbol sa sakyanan dito sa Nagoya. Ako unta ika matay katong aksidente, bisan pa niya na pinaagi sa grasya sa Ginoo, ako milagrosong naluwas. O ako nasayod nga akong mga pag-antos alang sa akong pagkaton o sa akong pagtubo. Ang langit ng Amahan, mitudlo na ako o pasinsya, pagpalampo, pagsabot, paghupay na ito nag-antos. Nakaamgunini na puno ang akong kasing-kasing sa pagpasalamat sa akong langit ng Amahan, alang niini nga pagsulay. unaha ang Dios, bisan unsa pa ang pagsulay nga inyong giatubang, higugma ang Dios, pagbatunog hugot nga pagtuok ang Kristo, ug isalig ang inyong kaugalingon nga to kaniya sa tanang butang. Si Moronay mihimo sa musunod nga saad, ingon sa mga tao, ug kon kamo mulimod sa inyong mga kaugalingon sa tanang dili Dios nun, ug muhigugma sa Dios, uban sa tibuok ninyo nga gahom, huna-huna o kusog. Niana ang iyang grasya, igo alang kaninyo nga pinaagi sa iyang grasya, kamo mahimo nga hingpit diha kang Kristo. Kinasingkasin akong pumatod nga ang Dios nga amahan iyang pinalanggang anak nga si Hesus Kristo buhi o nga saad sa Dios nga to kanlakin sa mupadayon sa iyong pumagi, muhigugma kaniya mutuman sa taliwala sa pagsulay sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.